Naše republika žije přirozeně v poslední době volbou nového prezidenta. Předpokládám, že někteří z vás si teď v duchu řekli, to jsem tušil, co bude asi říkat, zase nám bude radit, koho volit, nebo to už nechci poslouchat, toho už je všude moc. Ubezpečuji vás, že nebudu mluvit o kandidátech a ani nebudu říkat, koho volím já. Asi by to ani navíc nebylo vhodné z tohoto místa pronášet nějaké politické propagandy. Ale jsme tady kvůli něčemu jinému. Ale přesto všechno ten svět, ten život kolem nás ovlivňuje a mě to inspirovalo k výběru tématu pro dnešní kázání, které jsem nazval Jak by asi volil Pán Bůh. Trošku to berte s rezervou, je to schválně takový provokativní název. Ale než opustím úplně téma volby prezidenta, dovolil bych si přece jenom přednést jeden názor, který jsem v té debatě o tom, jak přistupovat k volbě a koho volit, tak ten mě zaujal. Napsal to David Novák, kazatel Církve bratrské, v článku Prezident a lidská potřeba symbolu. Jako důvod, proč nás tyto volby vzrušují a proč to tak vysoké procento lidí by šlo k volbám, vidí v tomto uvádí. Důvodem mimo jiné je, že i když prezident v našem systému má jenom omezenou moc, je jistým symbolem. A symbol má moc. A to možná větší, než jsme ochotni si připustit. Pouze se jedná o moc poněkud jinou. Nejen ten, kdo má v rukou faktickou rozhodovací moc, je velmi důležitý. Současná diskuze, zda jednoho či druhého kandidáta, je vlastně diskuzí o tom, co si myslíme, že symbolizuje náš stát, náš národ. A tak dále. A teď pokračuje. Jedna z oblastí, kterou má prezident symbolizovat, je morální rozměr politiky. Byl to Platon, kdo při svém hledání ideálního vedení státu napsal, politika se zakládá na mravnosti a jejím předním úkolem je vychovávat k ní občany. Ještě jednou. Politika má vychovávat občany k mravnosti. To říká Platon. Jak daleko je to možná od naší reality. A David Novák ještě přidává, prezidentské volby tento národ elektrizují, protože kdesi v nás je touha, aby naším symbolem byl morální člověk. Proč? Protože bez této vlastnosti se nedá pořádně budovat nejen stát, ale ani firma, vztahy a vlastně každá oblast, kde se setkávají dva a více lidí. Tak trochu tady naráží tím i na církev samozřejmě. Tedy prezidentské volby to byl jeden důvod, proč jsem tohle téma zvolil. Druhým důvodem je to, že se blíží také naše volby do staršostva, které budou asi za dva měsíce necelé. A možná dneska proběhne určité takové předkolo, ale to nechám potom na Dalimila. A budeme si volit nové kandidáty, nové starší na 4 roky, což je poměrně dost dlouhá doba na to, aby to mohlo pozitivně i nebo negativně ovlivnit vývoj našeho sboru. Takže je to vážná věc. A tím třetím důvodem, proč tohle téma je, že na biblických hodinách probíráme knihu Soudců, a ze které jsem vybral i dnešní příběh. Takže otevřeme si, kdo má knihu Soudců, 4. kapitolu. Kdo máte Biblii, můžete sledovat ten příběh se mnou. A povíme si teda o příběhu Debory. Tento příběh je dlouhý, asi na dvě kapitoly a kdybychom ho tady četli, tak byste asi... to, bylo by to dlouhé čtení a myslím si, že by vás to postupně přestalo bavit. Já ho budu číst po částech a budu ho komentovat a převyprávím ho. Takže začneme Soudců, 4. kapitola, 1. verš. Po Ehudově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. I vydal je Hospodin na pospas Jabínovi, králi kenánskému, který královal v Chasoru. Velitelem jeho vojska byl Sisera. Tak, máme tady nějaký jména. Ehud, Jabín a Sisera. Tak Ehud byl předcházející vůdce izraelského lidu. Byl to soudce, ale ten název soudci není tak úplně výstižný. Říkali jim sice soudci, ale vlastně byly to takové vůdčí osobnosti izraelského lidu. Židé v té době už žili v zaslíbené zemi, ale nepodařilo se jim podrobit všechny národy, které ty původní obyvatele. A tak žili v jedné krajině spolu s ostatními národy. To byli ti Kenánci, ale i jiné národy. O tom, proč a jak tomu došlo, bylo popsáno, to bylo popsáno v prvních dvou kapitolách knihy Soudců a to jsme probírali minulou středu, takže o tom teď řeč nebude. Ale chci jenom říct, že je to, když se nad tím zamyslíme, je to tak trochu i obraz dnešního Izraele. Jak víte, Izrael žije v krajině a o to svoje místo musí neustále bojovat. A když to trochu přeneseme, je to také obraz naší církve. Církev, my jako církev nežijeme někde ve zvláštním království, ale jsme uprostřed tady tohoto světa. A taková těsná blízkost těch pohanských národů u Židů vyvolává to, že podléhali svodům a podléhali pokušením přizpůsobit se tomu pohanskému okolí. Což je ovšem odvádělo od Hospodina a tak přišla z Boží strany reakce, jak tady čteme, i Hospodin je vydal na pospas kenánskému králi Jabínovi. Pokračuji dál, 3. verš. I úpěli Izraelci k Hospodinu, protože Jabín měl 900 železných vozů a po 20 let Izraelce krutě utlačoval. I úpěli Izraelci, to je krásná fráze, která se v té knize soudců opakuje celkem 6krát. Je tam 6 příběhů velkých soudců a v každém to příběhu i úpěli Izraelci. Proč úpěli? Dolehla na ně Boží ruka. 20 let totality. Byl to nevyhnutelný čin. Hospodin prostě to dopustil z toho důvodu, aby je vyléčil z jejich nevěrnosti. Ale po těch 20 letech se slitovává a nenechává je déle zkoušet a nastává zvrat. A začíná akce od 4. verše. Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debora, žena Lapidótova. Sedávala pod Deborinou palmou mezi Rámou a Betelem v Efraimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila. Ta poslala pro Baráka syna Abinoamova z Neftalíské Kedeše a naléhala na něho, sám Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje, táhni hned nahoru tábor a vezmi sebou 10 000 mužů z Neftaliovců a Zabulonovců. Já k tobě přivedu k potoku Kíšonu velitele Jabinova vojska Siseru i jeho vozbu a jeho hlučící dav a dám ti jej do rukou. Tak, tady už nastupují dvě postavy. Debora, která sídlila někde u Bételu. Betel je miestečko asi 15 km severne od Jeruzaléma. Nepleťme si ho s Betlehemem, ktorý je na ich od Jeruzaléma. A Debora poslala pro Baráka, zase, prosím vás, ne Barack Obama, ale je to iný Barák, ktorý sídlil v Kedeši, což bylo malé miestečko, zapadlé niekde na severu, v horách, na severu zemne. Vzdušnou čarou to medzi Betelem a Kedeši bylo asi 140 km. Barák poslechl, prišiel za Deborou a tá mu řekla Boží proroctví, Boží sdělení, takovou výzvu. Vezmi 10 000 mužů z izraelských rodů Neftali a Zabulon a jděte nahoru Tábor. Pán Bůh tam přivede nepřátelské vojsko a dá vám je do rukou. Na to, jak reagoval na tuhletu výzvu Barak. 8. verš. Poslouchejme. Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu. Už jsme slyšeli různé reakce na Boží zavolání ve starém zákoně. Vzpomněte si Mojžíše, jak se bránil. A někteří ochotně šli na zavolání hned. Někteří to zvažovali, ale toto je takové zvláštní. To jsme tady ještě neměli. Když jsem byl malý kluk, tak jsem velice nerad chodil nakupovat do obchodu. Já sám. To asi hodně. A náš syn to po mně zdědil. Tuhle vlastnost. Čestíku, vydrž to. A pamatuji si jednu situaci celkem přesně, když maminka poslala do obchodu něco koupit samotného a jemu se prostě nechtělo. A bránil se dokonce i nějaké slzičky tam přišly a maminko, já nepůjdu. No ale protože u nás byla přísná výchova, takže musel, tak si vymyslel takový plán a zašel za svým kamarádem Vítkem a pak spolu s tím kamarádem šli do toho obchodu a nakoupili a vrátil se domů. Je to už dávno, čestě z toho vyrostl a dnes jedná jako dospělý muž, naprosto nezávislý a samostatný. Nepřipadá vám ta baráková odpověď tak trochu jako to ustrašené dítě? Nikde o tom není jako zmínka, ale já mám v takové představě, že Debora byla asi starší, moudrá, zkušená ženská, taková prostě matka. A Baráka si představuji jako trochu vyplašeného mladíka, který by mohl být Deboře synem. Je to jenom moje taková fikce, ale trochu to tak na mě působí z toho příběhu. A pak i v tom následujícím verši Debora tak mateřsky a chlácholivě Barákovi odpovídá. Jdi za Vítkem, já ne, to tady není. Řekla, určitě s tebou půjdu, avšak na cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš. Hospodin totiž vydá Síseru do rukou ženy. I vstala Debora a vypravila se s Barákem do Kedeše. Barák svolal do Kedeše Zabulona i Neftaliho, táhlo za ním 10 000 mužů, i Debora táhla s ním. Tak si představte, ta starší ženská se musela vydat na 140 km dlouhou pouť. A to ještě cestou verbovali vojsko a musela to být dosti strastiplná cesta. Ale na konci Barák a Debora postavili 10 000 vojsko a přišli nahoru Tábor. Což vyvolalo nepokoj u protivníka. 12. verš. Když ohlásili Síserovi, že Barák vystoupil nahoru Tábor, Svolal celou svou vozbu, 900 železných vozů i všechen lid, který měl v pohotovosti k potoku Kíšonu. Debora vyzvala Baráka. Připrav se, toto je ten den, kdy ti Hospodin vydal Sýseru do rukou. Hospodin sám vytáhl před tebou. I sestoupil Barák z hory Táboru a za ním 10 000 mužů. Hospodin ostrým mečem uvedl ve zmatek Sýseru, toho vojevůdce, a všechnu jeho vozbu a celý tábor před Barákem. Sýsera seskočil z vozu a prchal pěšky. Barák pak pronásledoval vozbu a tábor až k Chárošetu. Celý Sýserův tábor padl ostrým mečem, nezůstal ani jediný. Tak díky božímu zásahu to všechno dopadlo dobře. My si myslíme, že těch 10 000 mužů bylo hodně, ale ta převaha byla na straně Sýserovy. Židé zaprvé neměli v té době pravidelnou armádu, a tak těch 10 000 mužů to byli rolníci a pastevci, kteří byli svoláni, kdežto ten kenánský král měl 900 obrněných železných vozů, měl svého vojevůdce, to znamená měl i svoji armádu, která pravděpodobně byla vycvičena, a porazit takovou armádu s 900 obrněnými vozy by pro ty pěšáky bylo opravdu těžkým oříškem. Ale Pán Bůh tam zasáhl, uvedl zmatek do toho jejich tábora. Sýsera, ten vojevůdce, z nějakého důvodu se vyděsil a začal utíkat z toho bojiště. A tak vlastně mohli je Izraelci pobít. V tom dál tom příběhu potom čteme, že Sýsera utekl, že teda nezabili ho Barákovi muži, ale nakonec stejně nalezl smrt, a tak, jak tom Debora předpověděla, ta smrt přišla z rukou ženy, jiné ženy. A to by mohl být konec tohohle příběhu, ve kterém, jak jste si určitě všimli, je hodně silně zvýrazněn ženský vůdčí element. Možná našim otcům by se ten příběh tak úplně nemusel zamlouvat a asi by raději zdůraznili takovéto pavlovské téma, které je třeba z 1. Timoteovi 2. kapitole. Žena, ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovolují. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Jak sladíme tyhle dvě slova? Co s tím? Dalimile, nemáš náhodou nůžky, že bychom vystříhli? Teď ale co, vystříhneme? Deboru nebo toho Timotea? Nevím. Pojďme se na to podívat trochu méně radikálně, trochu méně konfrontačně, o čem ten příběh je a čemu nás učí. Tak Debora je první žena ve Starém zákoně, která získala takové vůdčí postavení. Ale rozhodně to není první žena ve Starém zákoně, o kterém by se tam mluvilo. Je tam ženy jsou hodně zmiňovány ve všech těch příbězích. Všechny, známe všechny manželky nebo jména manželek všech vůdčích osobností v Izraeli. Známe i jména matek nebo případně sester. A každá z těch žen sehrála důležitou roli ve výchově dětí a také v osudu celého národa. Jenom pro zajímavost, například Mojžíš dvakrát unikl ze smrtelného nebezpečí, a to díky zásahu žen. Víte, o co se jedná? Ten první, to byste mohli vědět, to asi víme, prostě když se narodil, byl příkaz faraona usmrtit všechny chlapce a zachránila ho jeho matka. Ten příběh známe, jak ho dala do košíku a poslala po Nilu. Ten druhý příběh byl, když se pán Bůh na Mojžíše rozlítil, protože neobřezal svého syna. A Mojžíšovi hrozila smrt, kdyby nezasáhla okamžitě jeho pohotově jeho žena a provedla obřezání toho syna. To zachránilo Mojžíšovi život. No, Debora teda byla první ženou vůdkyní, ale rozhodně nebyla první, která byla povolána ze zvláštních okolností. Podívejme se trochu na její předchůdce. Už jsem zmiňoval Mojžíše a Jozua, ale to byli vůdcové se vším všudy a vůči ním bychom snad nemohli znést žádné pochybnosti nebo výtky. Ale po Jozuovi Hospodin povolal lidu vysvoboditele Otniela, syna Kenazova mladšího bratra Kálebova. Píše se o tom v Soudců 3.9. Synovec Káleba. Kdo to byl ten Káleb? Jedná se o toho Káleba, který s Jozuem vyrazili do kenánské země, tenkrát ještě co by špehové, a vrátili se zpět. A je tam zmínka o tom Kálebovi, že nebyl z žádného izraelského rodu. Byl to cizinec, který se k Izraelcům připojil se svojí rodinou až poté, co vyšli z egyptské země. Takže jeho synovec, Otniel, o kterém mluvím, také nebyl příslušníkem izraelského národa, ale byl to cizinec bez židovské státní příslušnosti. O dalším vůdci, který následoval Ehudovi, máme takovou zvláštní zmínku. Byl to muž, který nevládl pravou rukou. Soudců 3. kapitola 15. verš. Byl tělesně postižen. Tak si představte vůdce lidu a je to ZTPčko. Jo? Líbilo by se nám to. A do třetice je povolána další kontroverzní osoba, žena Debora. Tu se nám přímo nabízí otázky, proč takové podivné volby, proč pán Bůh povolal cizince, pak postiženého a nakonec ženu. Kde byli všichni ti báječní muži, když si Hospodin vyvolil za vůdce lidu ženu? Proč se mezi Izraelci nenašel tak chrabrý a odvážný vůdce, že Hospodin vyvolil cizince, Otniela nebo postiženého chudáka Ehuda? Kde byli? A i dnes se můžeme ptát, kde jsou ti báječní muži? Ale odpověď na tuhle otázku v Biblii nenajdeme. Tu si musíme dát každý sám za sebe. A když se podíváme z opačné strany, ze strany Boží, tak tam vzniká otázka, podle čeho si tedy volí Hospodin. A jsme zase na začátku toho, co jsem říkal na začátku. Podle čeho volit. A musíme poctivě říct, že ty jeho volby se nám nemusí vůbec líbit. My bychom na tom místě vůdce, raději místo cizáka Otniela, chtěli mít někoho vlastního z našeho rodu, někoho, koho známe, kdo už je v našem sboru dlouhé roky a osvědčil se. Chtěli bychom tam mít člověka silného, reprezentativního, vůdce, jak se patří, který umí vzít v případě potřeby do rukou meč a bít se. Nechceme žádného postiženého, nezdravého Ehuda. Přáli bychom si, aby to byl člověk vyzrálý, ne moc mladý, ne nějaký nedospělý a vystrašený barák. A nakonec, asi by bylo lepší, kdyby to byl muž než žena. K ženě se ta role vůdce přece moc nehodí. sú také citlivejší, že křehčí, neumí tak zařvat, když je potřeba. Ale to sú naše predstavy. A jaké sú teda Boží voľby? Tento příběh jasně říká, že mu na těchto věcech nezáleží. A Pán Bůh si volí podle dvou věcí. Za prvé podle svého svrchovaného uvážení. To především. Nám se to může, nemusí líbit, ale vždycky je to svrchované rozhodnutí našeho Boha. A za druhé to, co se nás týká, že volí podle našeho srdce. Nemusíme mít a pravděpodobně nikdo z nás nemá všechny ty vlastnosti ideálního vůdce. A přesto jsme pro něj přijatelní. Pokud máme ochotné srdce a pokud máme alespoň jednu, podle Jehuda, aspoň jednu ruku připravenou ke službě. Naopak, Pán Ježíš nás učí, že kdo chce být mezi vámi vůdce, Matouš 20:26, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Nejlepším příkladem je nám on sám, Kristus, jenž podle Filipenským 2:7 vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Amen.